การตรัสรู้ของพระสัมมาสัมโพธิญาณการตรัสรู้ปฐมสมโภชเล่าเรื่องการตรัสรู้ของมหาบุรุษเสด็จขึ้นบนบัลลังก์ขัดสมาธิปิณพพักตรงไปยังทิศตะวันออกหันหลังไปยังลำต้นของต้นโพธิพฤกษ์แล้วองค์ได้ตั้งสัตยปฏิญาณอธิษฐานบารมีไว้ว่าในพระทัยว่าแม้โรหิตและมังสะจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังคือตจะนหารูคือเอ็นอัฐิกระดูกก็ตามจะไม่เลิกละความเพียรโดยลุกไปจากที่นี้โดยเด็ดขาดเนี่ยคือพระองค์ตั้งจิตอย่างแน่วแน่แล้วเพราะพระองค์บำเพ็ญทุกกิริยามาแล้วนะถึง6ปีที่ถ้ำทงคสิริและครั้งนี้เนี่ยก็เห็นแล้วว่าทราบชัดว่าการบำเพ็ญทุกกิริยานั้นไม่ใช่ทางจึงหันกลับมาสวยพระกายหารแล้วต่อมาในวันนี้แหละนางสุชาดาได้ถวายข้าวบรรทุกปายาต49ก้อนมาพระองค์ได้เสวยแล้วก็มารอยถาดทองคำลงฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาอธิษฐานว่าถ้าพระองค์จะตรัสรู้แล้วเนี่ยให้ถาดนี้ลอยทวนกระแสน้ำถาดทองคำนี้ก็ลอยทวนกระแสน้ำไปแล้วก็จมลงไปใต้เมืองบาดาลองค์จึงมีความมั่นใจสูงที่สุดละพอพระองค์เดินข้ามแม่น้ำเมรัญชลามาแล้วนี่นะมาที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยได้นั่งแล้วก็หันพระพักไปทางทิศตะวันออกมีความมั่นใจมากแล้วก็ตั้งนะสัตยาธิษฐานแล้วถ้าเกิดว่าพระองค์นี้ไม่ได้ตรัสรู้แล้วในวันนี้คืนนี้ก็ยอมตายหนังก็ดีเอ็นกระดูกเท่านั้นจะเหลืออยู่นะเลือดกระดีสรีละก็คือมังสะเนื้อเนี่ยจะเหือดแห้งไปก็พระองค์จะไม่ลุกนี่เรียกว่าการตั้งสัญญาทิฏฐานของพระพุทธเจ้ามั่นคงหนักแน่นไม่มีอะไรที่จะหนักแน่นอย่างนี้แหละคราวนี้เทวพยดาทั้งหลายก็พากันชื่นชมโสมนัสเลยนะแล้วก็มีหัตมือทั้งหลายก็ถือเครื่องทรงเครื่องมาบูชาพระพุทธเจ้าอุปถัมภ์อะไรทั้งหลายนานาประการก็มากันรวมกันมานะสันนิบาตรอบล้อมแท้ซองสาธุการมากทีเดียวสุดจะประมาณเนี่ยว่าเต็มไปตลอดมงคลจักรวาลที่สุดจะพรรณนาหาประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะอะไรนะเพราะเทพยดาก็ทราบแล้วว่าองค์บรมโพธิสัตว์จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าเมื่อพระองค์ตั้งสัตยาธิษฐานไปอย่างนี้แหละโอ้โหสะเทือนเลื่อนแผ่นดินไหวกันไปหมดละเทพยดาก็เอามาอนุโมทนาสาธุการทีเดียวนะถ้าพวกเราในสมัยนั้นเป็นเทพยดาก็วอดนำอำอนุโมทนาสาธุการต่อพระองค์แน่นอนใช่ไหมต้องถามใจของพวกเราดูว่าธรรมาว่าคิดว่าอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะพวกเราก็เป็นผู้มีศรัทธานะมั่นคงแล้วจึงได้เดินทางมาเนี่ยเสียสละนะกำลังทรัพย์เวลาการงานที่เราจะหาเงินทองต่างๆนะก็เรียกว่าเห็นคุณค่าในการแสวงหาธรรมในการมากราบนะพุทธบิดาในสถานที่สำคัญที่พระองค์ตรัสรู้หน้าที่นะใต้ต้นอัสสพฤกษ์หรือต้นโพธินะในวันนี้พวกเราก็ขอให้มีความปิติยินดีเถอะว่าในชีวิตหนึ่งชาติหนึ่งของเราได้มากราบนมัสการเป็นอนุสติอยู่ในใจของเราและเลือกถึงความที่พระองค์ได้บริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาธิคุณณสถานที่แห่งนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าพระองค์ตั้งสัตยาธิษฐานแล้ว นะก็สามารถเจริญสมาธิภาวนาสำเร็จเลยก็ยังจะมีอุปสรรคเข้ามาคืออะไรคือพญาวัสวดีมราธิราชผู้เป็นใหญ่ในชั้นสูงในเทวโลกนั่นนะอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ยินเสียงเทพเจ้าทั้งหลายเนี่ยบรรลือเสียงกันสาธุการกันดังมากทีเดียวก็ทรงทราบชัดแล้วมั้งกันว่านำมหาบุรุษจะทรงตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญุตญาณสามารถจะทำลายบ่วงแห่งอวิชชาฐานะอุปทานบ่วงแห่งมารนะทั้งหลายที่มารนั้นวางเอาไว้สามารถจะหลุดพ้นไปได้ก็คิดน้อยใจเหมือนกันนะแล้วก็มีความริษยาอยู่เกียดแค้นเป่าประกาศเรียกพลเสนามารมากมายทีเดียวอย่างมากพร้อมด้วยสรรพวุฒิที่ร้ายแรงมากมายเหลือจะประมาณนั่นแหละให้มาประชุมกันโดยด่วนนะเต็มทั่วท้องฟ้าหมดพญาวัสวดีเนี่ยเสด็จขึ้นทรงช้างพระที่นั่งคือว่าคีริเมกเนรมิตมือพันมือถืออาวุธมากมายพร้อมสับกีธาทัพอันกล้าแก่งแสนร้ายเหาะมาทางนภารายประเทศเข้าล้อมเขตบัลลังก์ของมหาบุรุษพุทธเจ้าไว้อย่างแน่นหนาทีเดียวเทพเจ้าทั้งหลายก็อยู่ไม่ได้แล้วตอนนี้นะทันใดนั้นเองนะบรรดาเทพเจ้าที่พากันมาห้อมล้อมถวายสักการะบูชาสาธุการมหาบุรุษอยู่นะเมื่อเห็นพญามารยกทัพพลขันธ์มาเป็นอันมากก็สู้ได้ไหมไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะว่ามีบารมีน้อยกว่าคราวนี้ต่างคนต่างก็มีความตกใจแล้วอกสั่นขวัญหายพากันหนีไปยังขอบจักรวาลนั่นแหละทำไมทิ้งพระมหาบุรุษนะพระพุทธเจ้าของเราเป็นบรมบริษัทเป็นมหาบุรุษนะให้ต่อสู้กับพญามารแต่ลำพังพระองค์เดียวเลยแต่เมื่อมหาบุรุษเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราได้ทรงไล่เห็นนะอยู่ว่าพญามารมามากแล้วก็ไม่เห็นคนใดเลยเนี่ยจะช่วยพระองค์ได้คราวนี้ที่สำคัญแล้วนะพระองค์ก็ทรงระลึกถึงบารมีธรรมทั้ง30ประการบารมีทั้ง30ประการเนี่ยมีอะไรบ้างล่ะตั้งแต่พระองค์บำเพ็ญนั่นแหละนะขันติบารมีนะเนคขมะบารมีทานะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีอุเบกขาบารมีเมตตาบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ทำ30ประการก็คือบารมีธรรมดาด้วยบารมีทำเป็นเสียสละอวัยวะนี่นะเป็นอุปาบารมีปรมัตถบารมีเสียสละถึงชีวิตนะพระองค์ก็เสียสละมาแล้วนะยังเป็นบารมี30ประการเหมือนกับเป็นดุจดังกองทหารที่กล้าแกร่งมากหรือเป็นกองกำลังที่นะมีกำลังมากมีสตาอาวุธครบครันที่จะสามารถผจญกับอุปสรรคทั้งหลายกับหมู่มารทั้งหลายได้สามารถจะขับไล่ให้ปราชัยหนีไปโดยสิ้นเชิงได้พระองค์ก็มีความสมนัสแล้วก็ประทับนิ่งอยู่ในอุเบกขาอยู่ไม่ได้สะทกสะท้านแต่ประการใดเลยพระองค์ทำมาเต็มแล้วนี่คราวนี้ข้างฝ่ายพญามารวัสวดีเห็นพุทธเจ้าเนี่ยประทับนิ่งอยู่อย่างนั้นมหาบุรุษประทับนิ่งไม่ได้หวั่นไหวแต่ประการใดก็ทรงพิโรธโกรธขึ้นมาร้องประกาศกึกก้องให้เสนามารลุกเข้ามาทำอันตรายนะในหลายอย่างหลายประการเสร็จแล้วก็หมดฤทธิ์บรรดาสรรพวัตอะไรๆก็นะสัตรายาพิษที่พุ่งซัดไปก็กลับกลายเป็นบุพผามารายบูชาพระมหาบุรุษจนสิ้นนี่เห็นไหมมารมีที่พระองค์สร้างมาแล้วอะไม่มีใครจะมาทำอันตรายได้พระยามาราธิราชนะพร้อมบริวารก็ทำอันตรายพระองค์เนี่ยไม่ได้โอ้นี่คือบารมีที่พระองค์ได้สร้างมาแล้วกลับกลายเป็นดอกไม้มาบูชาพระองค์อีกคณะพระยามาราธิราชก็เลยจึงตัดกับพระมหาบุรุษด้วยนะวาจานะที่ ไม่ไพเราะน่ะนึกว่าจาที่จะมาดูก่อนสิทธัตถะบัลลังก์แก้วนี้เนี่ยเกิดด้วยบุญของเรานะเพื่อเราคือท่านเป็นคนไม่มีบุญถ้ามีอมรลีลานี้ก็ปรารถนานะพุทธภูมิเนี่ยต้องการตรัสรู้ก่อนไม่สมควรจะมานั่งบนบัลลังก์แก้วนี้จงลุกไปเสียโดยเร็วเพราะว่าอะไรเพราะกลัวพระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้ก่อนจะมาปลดสัตว์ขนสัตว์ออกไปก่อนเพราะบรมพระสัตว์เจ้าจึงตรัสตอบว่าดูก่อนพญามารบัลลังก์แก้วนี้เกิดขึ้นด้วยบุญญาธิการของเราที่ได้บำเพ็ญมานับ4อสงไขยแสนกับแต่นับกี่ปีกี่ล้านปีก็นับไม่ได้เราผู้เดียวเท่านั้นน่ะที่สมควรจะนั่งบัลลังก์แก้วนี้ผู้อื่นไม่สมควรนะไม่สมควรเลยพญามารกราบทูลคัดค้านพญามารตัวนี้มาเป็นฝ่ายค้านแล้วที่มหาบุรุษรับสั่งมานั้นไม่เป็นความจริงเลยนะแม้ในสมัยก่อนนะก็จะต้องมีพยานจงหาพยานมารับรองว่าพระองค์เนี่ยทรงบำเพ็ญบารมีมาจริงให้ประจักษ์เป็นสักขีพยานในที่นี้หน่อยนะหาพยานนะเพราะไม่มีใครเป็นพยานเนี่ยพระองค์มาพูดเอาเฉยๆได้ยังไงนะพญามาราธิราชก็แย้งเมื่อพระมหาบุรุษไม่ทรงเล็งเห็นผู้อื่นผู้ใดเลยเนี่ยจะกล้ามาเป็นพยานได้ใช่ไหมก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีใครกล้ามาเป็นพยานเพราะมีอำนาจคราวนี้ทำยังไงอ่ะพระจึงรับสั่งหานางนะวรุณทลาเป็นเทพยดาเป็นเจ้าแม่แห่งธรณีว่าดูก่อนวสุนทรานางจงมาเป็นพยานในการบำเพ็ญบารมีของเราในการบัดนี้ด้วยเถิดลำดับนั้นเนี่ยนางวสุนทราเจ้าแม่ธรณีเป็นเทพยดารักษาแผ่นดินก็ชำแรกแทรกพื้นปฐพีขึ้นมาปรากฏกายประคองอัญชลีถวายอภิวาทพระมหาบุรุษโพธิสัตว์เจ้าแล้วประกาศให้พญามารทราบว่าพระมหาบุรุษเมื่อเสวยพระชาติเป็นบรมโพธิสัตว์เจ้าได้บำเพ็ญบารมีมามากมายตลอดกาลนานตลอดกาลทีเดียวเหนือที่จะนับประมาณได้ว่ามันเท่าไหร่เฉพาะน้ำที่กวดให้กับพระแม่ธรณีนี้ที่ข้าพเจ้าเอามาเอามวยผมมารองรับเอาไว้เนี่ยเนื้อเสียงก้าวทีเดียวนะก็มีมากพอจะถือเป็นหลักฐานจะวินิจฉัยวิจัยได้ว่าแค่ไหนนางวสุนทรากล่าวแล้วก็ประจงหัดอันงามปล่อยมวยผมบีบน้ำนะบีบน้ำที่น้ำที่พระพุทธเจ้าบรมโพธิสัตว์ของเรากวดน้ำเนี่ยสะสมเอาไว้เป็นอเนกชาตินับประมาณไม่ได้ว่ากี่ชาติให้ไหลรังออกมาดุจทะเลหลวงมหาสมุทรทีเดียวกระแสน้ำบ่าท่วมทับเสนามารทั้งปวงให้จมลงวอดวายไปได้ในพริบตากำลังน้ำได้ทุ่มซัดช้างคิริเมกให้ถอยร่นไปอยู่นู่นน่ะนะลงไปถึงติดขอบจักรวาลครั้งนั้นพญามารตกตะลึงเห็นเป็นอัศจรรย์ทีเดียวโอ้กุศลผลบุญที่พระองค์มหาบุรุษได้ทำนั้นมากมายด้วยไม่ได้เคยเห็นมาแต่การก่อนก็พนมพระหัตถ์ถวายนมัสการเห็นไหมยอมปราชัยพ่ายแพ้บุญบารมีของมหาบุรุษแล้วก็อันตรธานหนีไปจากที่นั้นในที่สุดแล้วพญามารนั้นก็พนมพระหัตถ์นะถวายนมัสการพระพุทธเจ้าถ้าเป็นยังไงล่ะก็ยอมปราชัยก็อนุโมทนาในกุศลผลบุญที่พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญมาเมื่อพระมหาบุรุษเนี่ยทรงกำจัดพญามารและเหล่าเสนาให้ปราชัยด้วยบารมีตั้งแต่เวลาสายยันมิทันที่อาทิตย์จะอัสดงพระองค์ก็เบิกบานพระฤทัยแล้วตอนนี้นั้นได้ปิติเป็นพลังอย่างมากอยู่ภายในจิตใจเพิ่มพูนในการปฏิบัติภาวนาจิตมีความมั่นคงยิ่งขึ้นทีเดียวมีความมั่นใจนะพระองค์จะได้สำเร็จและตรัสรู้แน่นอนเป็นยังไงพระองค์ไม่เห็นแก่การพักผ่อนแล้วตอนนี้นะไม่เสียเวลาเลยเจริญสมถกรรมฐานทำจิตให้แน่วแน่ไปจนผ่านนิวรณ์ทั้งหลายได้จิตนั้นก็เข้าสู่สมาธิเข้าสู่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอันเป็นรูปฌานทั้ง4ตามระดับ ได้อรูปฌานสมาบัติอีกก็สมบูรณ์บริบูรณ์ในความแข็งคล่องว่องไวและเมื่อพระองค์ได้เข้าสมาธิเข้าฌานแล้วสวยความสุขในฌานแล้วพอประมาณแล้วอันนี้พระองค์จะระลึกหรือเกิดอะไรขึ้นมาบ้างเกี่ยวกับสมาธิที่พระองค์ได้เพราะในเบื้องต้นเนี่ยที่แรกเลยครั้งแรกก็ระลึกถึงกรรมฐานภาวนาเข้าสมาธิรูปฌานและอรูปฌานก่อนแต่มรรคทรงย้อนว่าทั้งสองนี้ที่อาจารย์ทั้งสองได้สอนลงมาคงไม่ใช่ทางละจึงหันกลับมาดูอนาปานสติอนาปานสตินี่พระองค์ได้เข้าสู่ปฐมฌานตั้งแต่อยู่เพียง7ขวบเมื่อพุทธบิดานั้นทำพิธีแรกนาขวัญพระองค์เป็นราชกุมารน้อยไปนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นว่าเวลาเที่ยงไปแล้วผ่านไปเวลาบ่ายไปแล้วเงาต้นว่าก็ไม่คอยไปตามตะวันยังคงที่รักษาให้องค์บรมบริษัทนี้มีความร่มเย็นอยู่พระเจ้าสุโธทนะพร้อมบริวารเห็นเช่นนั้นก็เป็นอัศจรรย์ได้นมัสการบรมบริษัทเป็นครั้งที่สองพระองค์ก็ทรงระลึกถึงอนาปานสติกรรมฐานนี่แหละจึงใช้อนาปานสตินี้เป็นอารมณ์กรรมฐานนะพระพุทธเจ้าของเราพระสิทธัตถะบรมโพธิสัตว์เนี่ยก็ทรงเจริญฌานอันเป็นองค์ปัญญาชั้นสูงสามประการยังองค์พระโพธิญาณให้เกิดขึ้นเป็นลำดับตามระยะกาลแห่งยาม3อันเป็นส่วนราตรีนั้นคือในปฐมยามคือยามแรกเนี่ยองค์ทรงได้บรรลุซึ่งบุพเพนิวาสานุสติญาณคือเป็นญาณที่สามารถระลึกชาติที่เคยเกิดมาแล้วได้นาทีองค์ทรงบังเกิดมาแล้วนำมามากมายนับไม่ถ้วนเลยเนี่ยนะองค์ก็ระลึกได้ทั้งสิ้นในมัชฌิมยามนี้คือประมาณ4 ทุ่มถึง 2ทรงบรรลุจุตูปปาตญาณหรือก็เรียกว่าได้ทิพยจักขุนะตาทิพย์แล้วก็สามารถรู้ได้ว่าอย่างการรู้การเกิดการตายตลอดจนการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายทั้งอื่นทั้งหมดแล้วก็รู้จากกรรมของสัตว์ว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะกรรมอะไรก็รู้จักจากมนุษย์ตายไปเป็นสัตว์ตายเป็นเกิดเป็นเทวดาต่างๆนี่ก็ทรงรู้ได้หมดแล้วนี่ก็เรียกว่าองค์มีปีชาสามารถนะในความรู้ที่ละเอียดลึกซึ้งแต่ทั้งสองอย่างนี้เนี่ยนะทั้งสองอย่างเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำกิเลสของพระองค์นั้นนะให้หมดไปยังไม่ทำกิเลสพระองค์ให้หมดไปได้คราวนี้พอถึงปัจฉิมยามยามที่3นี่เป็นยังไงตั้งแต่2:00ไปถึง6:00เนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็ได้พิจารณาในปฏิจจสมุปบาทธรรมคือธรรมซึ่งอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นโดยอนุโลมปฏิโลมนะก็คือพิจารณาตั้งแต่ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณเนี่ยลงไปถึงภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะโตกาบริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตแล้วก็พิจารณาย้อนกลับไปว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี่ก็เพราะมีชาติชาติมีก็เพราะมีภพก็ย้อนกลับไปได้ภพมีก็เพราะว่ามีอุปาทานอุปาทานที่จะเกิดขึ้นได้ก็เพราะมีตัณหาตัณหาเกิดขึ้นได้เพราะมีอะไรเวทนาทั้ง3สุขทุกข์อุเบกขาเวทนาเวทนานี้จะเกิดขึ้นได้เพราะมีผัสสะอาสาที่จะเกิดขึ้นได้นี้เกิดขึ้นได้ยังไงล่ะอาสาเกิดขึ้นธรรมดาไม่ได้ต้องมีนามมีรูปนี่แหละนะจึงมีผัสสะนามรูปนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงก็ต้องมีสังขารเป็นปัจจัยเกิดนามรูปสังขารนี้เกิดขึ้นได้เพราะอวิชชาพระองค์พิจารณาอนุโลมปฏิโลมนะพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ทรงมีปีชาสามารถทำอสุภะกิเลสทั้งหลายเนี่ยให้หมดสิ้นไปด้วยปัญญาได้โดยการพิจารณาปฏิจจสมุปบาทธรรมโดยอนุโลมและปฏิโลมก็ทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในเวลาปัจจุบันสมัยรุ่งอรุณโอไทยนะรุ่งอรุณโอไทยองค์ก็ได้นะสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วอันนี้เมื่อพระองค์ทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนี่ทรงเบิกบานพระฤทัยอย่างสูงสุดในการตรัสรู้อย่างที่ไม่เคยมีมาแต่ก่อนตลอดกาลเลยนะอันนี้พระองค์ก็อุทานแล้วท่านก็ทรงอุทานหรือว่าบัตตันหาเนี่ยอันเป็นตัวการก่อให้เกิดสังสารวัฏทุกข์ในใจของพระองค์มานับพบนับชาติไปทั่วเนี่ยเป็นอเนกชาตินะเรียกว่าอเนกชาติสังสารังเป็นอธิบอกว่านับแต่พระตถาคตท่องเที่ยวสืบเสาะหาตัวนายช่างผู้กระทำเรือนคือตัวตัณหาเนี่ยผู้สร้างภพตลอดชาติสงสารจะนับประมาณไม่ได้ก็ไม่ได้พบพานดูก่อนตัณหานายช่างผู้ปลูกเรือนผู้สร้างเรือนเนี่ยบัดนี้ตถาคตก็พบนรู้จักท่านเสร็จแล้วแต่นี้สืบไปท่านจะมาสร้างเรือนสร้างบ้านสร้างเรือนอีกให้ตถาคตอีกไม่ได้แล้วไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะก่อนเรือนก็ดีนะเราก็รื้อออกเสียแล้วยอดเรือนช่อฟ้าเราก็ทำลายเสียแล้วจิตของเราปราศจากนะตัณหาสังขารเครื่องปรุงแต่งให้เกิดในภพทั้งหลายนะได้แล้วถึงความดับสิ้นสูญไปของตัณหานี่อันหาส่วนที่เหลือไม่ได้โดยแท้ละขณะนั้นอัศจรรย์ก็มันเกิดมีพื้นมหาปฐพีอันกว้างใหญ่ก็หวั่นไหวปรึกษาชาติทั้งหลายก็ผลิตดอกออกช่องามตะกันตาเทพเจ้าทุกสวรรค์ชั้นฟ้าก็แซ่ซ้องสาธุการโปรยไปบุพผามารัยทำการสักการะบูชาเป่งวาจาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกด้วยปิติยินดีเป็นอัศจรรย์ที่ไม่เคยมีในการก่อนนี่ให้เราพิจารณาดีว่าที่พระองค์สร้างบารมีมาเสียสงไขยแสนกับนะในวันขึ้น15ค่ำเดือน6หรือวันวิสาขะพระนบีบูชาเนี่ยพระพุทธเจ้าของเรานั่งสมาธินะใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์หรือต้นอัสสภึกพิจารณาปฏิจจสมุปบาทธรรมทำอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นในยามสุดท้ายคือปชิมยามในเวลารุ่งอรุณก็ได้บรรลุซึ่งความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าตรงนี้เรียกว่าพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าของเรานะเราก็ระลึกถึงในคุณของท่านในพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้สร้างสมบรมบารมีมาแล้วจนมาถึงตรัสรู้นี่ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยของเราคราวนี้แหละในวันตรัสรู้นั้นเนี่ยเหมือนโลกธาตุทั้งสิ้นก็เลยมีการตกแต่งประดับประดานะมากมายทีเดียวจนถึงขอบจักรวาลนะทุกสารทิศตลอดพื้นดินจดพรหมโลกเนี่ยต้นไม้ทั้งหลายก็ออกดอกออกผลทีเดียวนะนี่เป็นอัศจรรย์เนี่ยในโลกกันตนรกนี่ก็มีความสว่างสวยด้วยแสงพระอาทิตย์ถึง7ดวงทีเดียวไม่เคยสว่างมาก่อนน้ำในมหาสมุทรนะได้กลายเป็นน้ำหวานแม่น้ำทั้งหลายหยุดนิ่งไม่ไหลคนตาบอดแต่กำเนิดได้แลเห็นรูปคนหูหนวกแต่กำเนิดได้ยินเสียงคนง่อยเปียกแต่กำเนิดก็เดินได้บรรดาเครื่องจองจำทั้งหลายคือกาเป็นต้นก็ขาดหลุดไปโอ้อันนี้ก็เป็นอัศจรรย์บุญบารมีนะที่พระองค์ได้สามารถทำลายอวิชชาอันหาอุปทานได้พระพุทธเจ้าของเรานี่พระองค์ทรงตรัสรู้ก็ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเป็นเดือน6หลังจากที่พระองค์ได้รับข้าวมัทุปยาตนะจากนางสุชาดาแล้วได้สวยถึง49คำแล้วก็ทรงไปรอยถาดทองคำที่แม่น้ำเนรัญชลาณที่ฐานถาดทองคำนั้นก็ลอยทวนกระแสน้ำก็จมลงไปองค์ก็มีความมั่นใจมาวันนี้พระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นแน่นอนล่ะพอเดินข้ามฝั่งมานั่งสมาธิใต้ต้นพระศรีมหาโพ นะได้ต่อสู้กับพญามารจนพระแม่ธรณีมาบีบมวยผมมีน้ำนะที่พุทธเจ้าของเราได้กดน้ำให้นั่นน่ะไหลท่วมพญามารพญามารก็พ่ายแพ้ไปอันนี้พุทธเจ้าของเราก็เข้าสู่สมาธิโดยใช้อานาปานสติในปฐมยามก็ได้บุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติหลังได้ไม่มีกำหนดในยามที่สองคือมัชฌิมยามก็ทรงได้ตาทิพย์หูทิพย์ทรงระลึกชาติได้แล้วคราวนี้พระองค์ก็ทรงรู้กรรมของสัตว์รู้จักการจุติของสัตว์ว่าการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายองค์ก็ทราบชัดหมดในภพของสัตว์ที่ไปเวียนว่ายตายเกิดพอมาเป็นปัจฉิมยามนะองค์ได้พิจารณาธรรมะที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมธรรมอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นคืออาศัยเหตุอาศัยปัจจัยคือตัณหาอวิชชาตนะอุปทานก็มีเหตุมีปัจจัยซึ่งกันและกันมาเป็นโซ่12ข้อนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยจนเกิดทุกข์ขึ้นมาองค์ก็พิจารณาแล้วก็มีปัญญาสามารถตัดอวิชชาตนะอุปทานนี้ได้ในเวลารุ่งอรุณนะของวันใหม่พอดีในองค์ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บรตนะมรังตัดต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่นเององค์ได้ตรัสรู้อันนี้ตัวเทพยดาทั้งหลายพระพรหมทั้งหลายก็อนุโมทนาสาธุการแผ่นดินสะเทือนไปหมดเลยเกิดอัศจรรย์มากมายทั้งที่อธิบายมาแล้วอันนี้แหละที่พระองค์ได้มีพระมหากรุณาธิคุณสร้างบารมีมาทั้งเสียสงไขยแสนกับเพื่อมาตรัสรู้ด้วยพระองค์เองไม่ได้โปรดสัตว์ขนสัตว์ออกจากวัฏสงสารพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นี่กว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้พวกเราส่งเสียงบูชาคุณของท่านสรรเสริญคุณของท่านเปรียบเหมือนนกตัวน้อยๆส่งเสียงร้องในอนันตจักรวาลนั่นเองอันนี้ก็ในเรื่องของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสรู้